päälle ja
Joo.
sanon muutaman asian tässä ennen kuin aloitetaan. Eli näistä paja-asioista sen verran, että kun viimeksi puhuttiin siitä, että tulee niitä osallistujia aika paljon niihin pajoihin, niin nyt sinne aineistona kuva ja teksti pajaan. Eilen katsoin, ne oli 32 ilmoittautunutta ja se järjestetään nyt sitten etätoteutuksena, että kaikki halukkaat pääsee sinne mukaan. Se 20 henkilön raja ylittyi niin kirkkaasti, että lähdetään nyt näin päin sitten liikkeelle, kun isompaa tilaa me ei pystytä nyt hankkimaan tässä kohtaa. Ja mulla näköjään tuo video meni nyt pois päältä, kun mä laitoin nauhoitukseen, mikä mahtaa olla vikana, mutta se ei haittaa, koska mun ei tarvi videota pitääkään päällä, koska mikä on tänään äänessä. Mä oon täällä taustalla kyllä koko ajan, että jos on kysyttävää, niin voit chattiin laittaa vaikka privaviestillä tai sitten jäädä lopuksi tänne, niin mä oon paikalla sitten vielä. Läsnäolosalasanan laitan kohta tuonne chattiin näkyviin, niin voit käydä itsenne kirjaamassa sitten läsnä oleviksi. Mutta mulla ei oikeastaan tässä kohtaa ole muuta, ellei nyt opiskelijoilla satu just heti olla kysyttävää. Saapi kysästä, jos on jotain mielessä. Mutta sitten pitemmittä puheitta, Mika, ole hyvä.
Kiitos Päivi. Huomenta vaan kaikille ja tosiaan mukava päästä taas puhumaan projektihallinnasta ja toivottavasti myös sitten auttamaan teitä kandityön tekemisissä niissä puitteissa. Mulla on aika paljon tässä tavaraa ja tarinoita, mitä kertoa. Käydään niitä läpi, osaa käydään vähän tarkemmalla tasolla, osaa sitten vähän vähemmällä vähemmän tarkemmalla tasolla. Tuossa on tosiaan tuo chattiruutu. Heitän muutaman kysymyksen tuossa matkan varrella, niin voitte vastailla sitten tuohon chattiin. Tai sitten jos teillä tulee muutenkin kommentteja tai ajatuksia, niin laittakaa ne tuohon chattiin. Mä koitan toisella silmällä pitää seurata, mitä siellä menee, ja sitten kommentoida, jos tulee jotain ajatuksia itsellä mieleen teidän ajatuksiin. Ja sitten oli ajatuksena myös, että tuossa jossain vaiheessa, olisikohan siinä puolen välin tuntumassa, olisi sellainen ihan lyhyt, pieni tämmöinen pienryhmä kysymyspohdinta, niin katsotaan Päivi. Mä nostan sitten lippua pystyyn, kun se lähestyy. Hyvä. Lähdetään käymään tarinaa läpi. Katsotaan vielä, että täällä kaikki toimii näin. Jos ajatellaan projektihallintaa, niin lähestytään tälleen niin kuin pehmeästi tähän aiheeseen ja otetaan tälleen, miten yleensä tai tyypillisesti tai jotkut saattaa ajatella, että meillä on joku tähtäin, me ajatellaan, että me mennään tonne noin ja monesti mielikuva siitä on, että tämähän on helppoa kuin saippua, ei ruveta tekemään ja me ollaan huomenna homma valmiina ja kaikki on tyytyväisiä tulokseen. Mutta se karu todellisuus onkin niin, että siellä tulee paljon mutkia matkaa, tulee yllätyksiä. Osa saattaa olla sen tekijäjoukon sisältä tulevia yllätyksiä, osa on sitten sellaisia yllätyksiä, mitkä tulee sitten ulkopuolelta, joten ne on vaikeasti hallittavia tai jopa mahdoton hallita. Ja projektisuunnittelun tehtävä olisi tasoittaa karua todellisuutta hieman. Totta kai se ei voi poistaa kaikkia haasteita eikä ongelmia, mitä projektitekemisessä tulee, mutta tarkoitus vähän tasoittaa tuota matkaa, jotta se projektin tekeminen sitten olisi sujuvaa ja päästäisiin mahdollisimman hyvin siihen maalitauluun. Sanoisin näin, että projektisuunnittelu on meille suhteellisen luontaista, me kaikki tehdään. Meistä varmaan moni on ollut suunnittelemassa jonkinlaisia juhlia. Siellä on aikataulu, siellä on tietynlaiset resurssit, paljonko esimerkiksi ruokaa pitää hankkia, koska alkaa, milloin loppuu, mennäänkö jonnekin jatkoilla ja näin edelleen. Siinä on jo projektisuunnittelua. Tai sitten ihan niinkin yksinkertainen juttu, että jos tehdään ruokaa, sekin on tietynlainen projekti. Meillä on resursseja, meillä on keittiötila, se on yksi resurssi. Meillä on raaka-aineet, mitä ikinä ruokaa tehdäänkään, se on yksi resurssi. Meillä on aikataulu, ollaan ajateltu, että okei, tämä on 2 tunnin päästä ruoka-aika. Sitten meillä on osaamista, meillä on taitoja, meillä on kokkaukseen liittyvä, ruoantekoon liittyviä taitoja. Sitten meillä on se resepti, se on se meidän projektisuunnitelma, siellä on ne tehtävät ja toimenpiteet, mitä meidän täytyy tehdä, jotta me saadaan se haluttu ruoka-annos valmiiksi. Ja sitten tämmöinen muuttamisen esimerkki, pureudutaan tähän lyhyesti kohta niin kuin tarkemmin, että miten tämä nähdään projektissa. Mutta näillä muutamalla esimerkillä ajatus siitä, että me kaikki tehdään projektisuunnittelua, ja ei ehkä ajatella sillä tavalla, että me tehdään projektisuunnittelua, mutta kuitenkin pohditaan niitä elementtejä, jotka on tyypillisesti projektisuunnittelussa mukana. Sitten jos miettii ehkä teille kysymys, voitte laittaa tuohon chattiin omia kommentteja ja näkemyksiä, että niin kuin, jos pohtii, että kuinka montaa mietityttää ja millaiset asiat mietityttää tai arveluttaa tämän kandityön näin niin kuin sen tekemisen prosessin näkökulmasta, että millaisia ajatuksia teillä tulee, onko joku ihan ok, tämä on jes, mä tiedän mitä pitää tehdä ja miten pitää tehdä ja näin edelleen. Tai onko jopa semmoisia paniikinsekaisia tunteita. Miten te näette niin kuin tämän omasta näkövinkkelistä? Joo. Kyllä, kyllä. Joo. Tyypillisesti liikaa ideoita, juuri näin. Rajaaminen on yksi projekti tekemisen ehkä niistä haasteellisimmista tekijöistä. Rakenne, joo. Ajanhallinta, hyvä. Aikataulutus, yes. Paljon tekstiä, hyvä, joo. Toivottavasti näihin kysymyksiin aihe selvillä. Hyvä. Joo. Näyttäisi olevan aika silleen niin kuin jollain asteella projektin hallinnallisia pohdintoja, niin toivottavasti saadaan kysymyksiin tai huolenaiheisiin tai ajatuksiin, mitä teillä oli nousi esiin, niin tästä esitelmästä ja näistä välineistä, mitä tuun käymään teille läpi. Hyvä. Tuosta sisällöstä, eli tässä nyt sen seuraavan noin reilun tunnin aikana, niin katsotaan yleiskuva projektitoiminnasta. Määritetään muutamia työvälineitä siihen suunnitteluun ja projektipohdinnan tueksi. Se on aika sellaista systemaattista työtä tämä projektisuunnittelu. Siihen nyt tyypillisesti tehdään erilaisia templateja, eli se pohja, mikä sitten tukee sitä suunnittelua. Ja käydään tässä läpi semmoisia perusasioita ja niihin se ajatuksen kulku, että millä tavalla sitä asiaa voi pohtia ja purkaa auki. Ja sitten semmoisia yksinkertaisia templateja. Ja toivottavasti teille nyt jää sitten tämän luennon jälkeen evästyksiä sitten sen kandityön tekemiseen projektilähtöisesti. Että voitte soveltaa niitä asioita tästä luennosta, mitkä te koette teille tarpeelliseksi kandityön tekemiseen. Meillä on aiheita varsin runsaasti, ja niin kuin totesin, niin ei käydä kaikkia syvällisesti läpi. Osaan ehkä jäädään vähän tarkemmin ja osaan vähän vähemmän tarkemmin. Kaikista on kuitenkin tässä sitten materiaalissa sisältöä. Katsotaan vähän projektiajatusta, mitä kuuluu projektiin. Puhutaan tavoitteen asetannasta. Se on myös tuon rajaamisen kannalta aika tärkeä asia. Puhutaan sidosryhmistä, projekteilla on yleensä sidosryhmiä, mietitään vähän niitä, projektiresursseista, tehtävistä, aikataulutuksesta, miten projekti tyypillisesti pohtii viestintää, eli niin sisäistä viestintää kuin ulkoista viestintää projektiin, miten seurataan ja sitten miten pohditaan niitä mahdollisia haastepaikkoja, riskejä, mitä projektit voi olla ja miten sellaiseen voi suunnitella etukäteen asioita. Ja sitten ihan lyhyesti projektidokumentoinnista, millainen saattaisi olla tyypillinen projektisuunnitelman sisältö. Jos mietitään sitten, mikä projekti on. Tärkeä erottaa projektin tuotos, eli se lopputulema, tässä teidän tapauksessa olisi se kandityö, ja sitten se työ, mikä tehdään sen kandityön aikaansaamiseksi. Ja se projekti on se työ, mitä me tehdään. Eli projektisuunnittelussa mietitään siihen työhön liittyviä, sen tuotoksen tekemiseen työhön liittyvien asioiden kysymyksiä ja koetaan niihin saada ratkaisuja. Ja yleensä työ saa aina jonkinlaisen muutoksen aikaan. No tietysti kandityössä syntyy se kandityö ja päästään sitten opiskelussa eteenpäin. Tai sitten jos meillä on joku vaikka tämmöinen infraprojekti, jonnekin rakennetaan silta, niin se projekti saa aikaan sen sillan muutoksen siinä ympäristössä ja näin edelleen. Projektilla on aina määritetty tavoite, eli me pyritään johonkin muutokseen, me pyritään saamaan jotain aikaiseksi. Ja sillä on aina alku- ja loppupiste. Projekti alkaa jostain ja päättyy johonkin, ja tyypillisesti sitä mitataan alkupäivämäärällä ja loppupäivämäärällä. Ja tässä aikajänteessä sitten meidän täytyy saada se tavoite aikaiseksi niillä resursseilla, mitä meillä on tarjottu projektille. Yleensä projektit vaiheistetaan, ne pätkitään semmoisiin sopivan kokoisiin palasiin, ja niille vaiheille annetaan sitten alitavoitteita, ja ne alitavoitteet sitten vie meitä kohti sitä projektin päätehtävää. Päätavoitetta. Ja myös sitten projektilla me organisoidaan resurssit. Jos meillä olisi vaikka isompi projekti, meillä olisi vaikka meitä nyt hatusta vaikka 100 ihmistä, niin projekti organisoi ne 100 ihmistä, heidän osaamisensa niin, että me saadaan ne tehtävät tehtyä hyvin ja oikeassa järjestyksessä, että saadaan se lopputuotos aikaiseksi. Projektissa tärkeää on sitten asioiden suhteuttaminen. On tämmöinen projektisanonta, että suunnittelu on tärkeintä ja itse suunnitelma on vain ohjenuora. Jotkut sanoo, että jos mä tänään saan suunnitelman valmiiksi, mä lyön siihen viimeisen pisteen tuossa näppäimistöllä, se dokumentti on jo vanha. Jotkut sanoo näin. Siinä on totuutta, osa totuutta mukana. Tärkeintä tässä on juuri nimenomaan se suunnittelun prosessi, eli se ajatusprosessi, kun lähdetään miettimään niitä projektisuunnitteluun liittyviä asioita, aikataulua, okei, paljonko mulla on aikaa käyttää tähän, mikä saattaa mennä niin kuin, missä saattaa tulla ongelmakohtia, keiden kanssa mun täytyy asiasta mun lopputyöstä käydä läpi tiettyjä asioita, kenelle täytyy viestiä, niin tämän ajatusprosessin läpikäyminen on se tärkein. Ja sitten, kun me tehdään sitä ajatustyötä, niin monesti me dokumentoidaan samalla sitä ajatustyötä, jotta meille jää sitten vähän muistiin niitä asioita. Mutta tietysti, kun maailma muuttuu, niin se projektisuunnitelmakin dokumenttina saattaa vanheta joskus jopa suhteellisen nopeastikin, joten siinä mielessä suunnittelu on se tärkein pointti, se dokumentti on ehkä se, niin kuin se kakkosprioriteetti tai ohjenuora. Ja se meidän suunnitelma on sitten se resepti tai se meidän ohjeistus siitä tuotoksen aikaansaamisesta. Jos me ollaan tehty suunnitelma, niin kaiken ei tarvitse mennä ihan just sen suunnitelman mukaisesti. Tärkeintä on se, että me saadaan se lopputulos aikaiseksi, saadaan se työ tehtyä ja lopputulos aikaiseksi. Ja omasta kokemuksesta, jos itsellekin on tehnyt jonkun projektisuunnitelman, niin monta kertaa siellä pohditaan, aina ollaan suunniteltu tämä tällä tavalla, nyt me ymmärretään, että ei todellakaan kannata tehdä tuolla tavalla, koska meillä menee ihan turhan paljon aikaa siihen, tehdään se tällä tavalla. Joten me muunnetaan ja adaptoidutaan koko ajan sen projektisuunnitelman kanssa. No tietenkään tämä projekti ei tapahdu eikä ohjaudu itsestään. Tyypillisesti projekteilla on jonkinlainen ohjausryhmä tai jonkinlainen kontrollielin, joka tarkastelee sitten sen projektin toteutumista, tukee sitä projektia. Ja sitten jos puhutaan tällaisista itsenäisistä projekteista, niin kuin ehkä kandityö on, niin toki siinä se oma ohjautuvuuden merkittävyys on aika iso. Eli siinäkin mielessä tämä suunnittelu, eli sen suunnitteluajatustyön merkitys on tärkeä. Eli projekti on oppiva ja mukautuva prosessi. Me tehdään jonkinlainen suunnitelma, jonkinlainen resepti siitä tekemisestä, miten me saadaan se lopputulos aikaiseksi, lähdetään tekemään, ja sitä mukaan kun opitaan itse siitä tekemisen kohteesta tai ympäristö muuttuu, niin me mukautetaan sitä meidän projektisuunnitelmaa tarpeen vaatiessa. Palataan nyt siihen muuttamisaiheeseen ja ruvetaan lähestyä niitä projektin elementtejä. Ja tässä on vähän heitetty tämmöisiä ajatuksia, mitä saattaisi olla tämmöiseen muuttamista. Jos mun pitäisi muuttaa uuteen paikkaan, niin millaisia kysymyksiä mulla tai millaisia ajatuksia mun saattaisi pyöriä. Okei, haluan saada muuttoni hoitetuksi tämän viikon torstaina. eli olen asettanut jonkinlaisen aikataulun. Mulla voisi vaikka 80 lompakossa ja sillä pitäisi saada järjestettyä sitten muuttoporukalle muuttoruuat. No sitten täytyy miettiä, että okei, ehkä täytyisi viedä ne isot tavarat ensin, sitten ne laatikot seuraavaksi ja sitten niin edelleen ja niin edelleen. No mulla on sitten raskasta tavaraa, no miten mä saan varmistettua, että on tarpeeksi ihmisiä sitten tai keinoja saada ne raskaat tavarat liikkumaan sieltä vanhasta paikasta uuteen paikkaan. No mulla on tämän sen ja sen verran tavaraa, mä arvioin, että mulla tarvitsen 100 muuttolaatikkoa, oli ne sitten banaanilaatikoita tai sitten vuokralaatikoita, mitä tahansa. Mietin, että okei, ton verran tavaraa, ton verran laatikoita, että mä tarvin ehkä 28 kaveria mukaan siihen muuttamaan. Ja sitten sanotaan vaikka, että siellä kohdepäässä alkaa asua, se olisi vaikka kerrostalossa, niin siellä olisi määritetty, että 11 aikaa on syytä olla hiljaista, joten mä aikataulutan tämän muuton tarkemmin sille torstaille 15-23 väliseen aikaan. Mutta sitten mulla onkin haaste, että mä saan muuttoauto vasta 6 aikaan. Ja sitten tulee mieleen, että okei, ehkä varaa vain pitää käsillä itsellä kokemusta siitä kaverin muutosta. Ovi meni kiinni ja avaimet oli sisällä. No siinähän tulikin sitten riskin paikka. No entä sitten, jos 8 kaverista 2 ei pääsekään mukaan? Onkohan mulla tarpeeksi muuttoapua? Tuossa on vähän tämmöisiä tyypillisiä kysymyksiä ja pohdintoja, mitä saattaisi tämmöisessä muutonjärjestelyssä tulla. Ja nämä rupeaa jo vähän tuoksahtamaan projektiin liittyviltä pohdinnoilta. Ja katsotaan vähän niitä aiheita. Tavoiteasetanta. Haluan saada muuton hoidetuksi tämän viikon torstaina. Se on se mun tavoite. Budjetointia. Mulla on tietty potti rahaa, millä mä aion sitten ruokkia kaverit, jotka on tullut auttamaan mua. No sitten tehtäviä hallintaa. Aion viedä isot tavarat. Tee jonkinlaista suunnitelmaa siitä, että missä järjestyksessä homma täytyy hoitaa. Tai sitten Juha on se, joka kantaa se mun pianon, no mun täytyy hoitaa sillä tavalla, että Juha saa sen hoidettua. Varaan mukaan 100 muuttolaatikkoa, pyydän 8 kaveria mukaan resurssia hallintaa, eli mä varmistan sille, että tälle mun muuttoprojektille on ne resurssit olemassa. Aikataulutusta, mulla on tietyt kelloajat, mä saan muuttoauton vasta 6 ja näin edelleen, no se on mun projektin aikataulutustyötä. No sitten riskien hallintaa. Ovi menee vahingossa kiinni ja avaimet tosiaan väärällä puolella ovea. No se on riski. No miten mä hallitsen sitä riskiä? No mä otan se vara-avaimen, että se on mulle tai jollain muuttokaverilla taskussa. Eli ihan näin niin kuin perinteisestä tämmöisestä tavallisesta asiasta, niin kyllä me pohditaan näitä projektihallinnollisia asioita. Ei ehkä tiedosteta välttämättä, että hei, tämä on niin kuin projektihallintaa, mutta sieltä niitä löytyy jokapäiväisestä toiminnasta. Katsotaan hieman projektin elementtejä tällä yleiskuvallisesti. Toki näitä sitten täytyy vähän soveltaa riippuen siitä projektin luonteesta. Mutta tyypillisesti jokaisella projektilla on annettu tehtävä ja sen tehtävän tarkoitus on tuottaa se haluttu lopputuotos niillä spekseillä, alitavoitteilla, mitä sille tuotokselle on määritelty tai niillä kriteereillä, mitä sille tuotokselle on määritelty. No sitten ruvetaan miettimään projektin laajuutta, pohtimaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja, millaista budjettia, millaisia resursseja me tarvitaan sen projektin hallintaan. Sen jälkeen ruvetaan miettimään business casea. Business case on vähän huono. En oikein löytänyt sellaista hyvää suomalaista sanaa siihen, mutta se voisi olla se, että miksi tämä projektisatsaus kannattaa tehdä. Tämä voisi olla ehkä se tapa sanoa. Ja tässä tapauksessa ajatellaan sitten, että okei, mikä on se kandityön tekemisen lisäarvo teille. Se voisi olla ehkä se pohdinnan paikka. No sitten me tehdään suunnitelma. Sitten me organisoidaan se projekti. Jos meillä on tekijöitä paljon, projektiorganisaatiokin täytyy tietyllä tavalla sitten miettiä niin kuin sen projektin luonteen mukaisesti. Sitten me seurataan kustannuksia, me seurataan työvaiheita ja tehdään työvaiheita ja tehdään sitten seurantaa ja raportointia. Sitten meillä on tietysti toimintaympäristö, johon liittyy sitten sidosryhmät ja meidän täytyy ymmärtää se toimintaympäristö ja meidän täytyy ymmärtää ne sidosryhmät. Yksi sidosryhmä voisi olla se projektin asiakas. Toinen voisi olla esimerkki, otetaan vaikka infrahanke jälleen kerran, joku silta tai tietyömaa tulee, niin siellä on sitten ne maanomistajat, joidenka mailla esimerkiksi tie menee. Siinä on yksi esimerkki sidosryhmästä. Otetaan vielä yksi tämmöinen luotava pohdinta, ennen kuin mennään itse siihen projektin tekemiseen ja suunnitteluun. Vähän tämmöisiä tyypillisiä projektin epäonnistumispaikkoja. Kukaan ei ollut kiinnostunut projektista, ei saatu ohjaustakaan. Joskus käy näin, joku sanoo, että hei, tehkää tämmöinen projekti, tehkää tommoinen, ja sitten se jääkin kaikkien muiden prioriteettien jalkoihin. Tuleekin tärkeimpiä asioita, mutta sitten kukaan ei muista lopettaa sitä projektia, joka on joskus käynnistetty. Projektin suunnitelmaa ei päivitetty muuttuneen tilanteen mukaan. Saattaa ollakin, että meillä on käynnistetty projekti, ja sitten tuleekin, sanotaan vaikka se 2 vuoden projekti. Ensimmäiselle vuodelle projekti saa ihan hyvin budjettia, mutta toiselle vuodelle sitten budjettia leikataan, joten varmasti täytyy sitten projektisuunnitelmaa myös päivittää sen mukaan. Projektiorganisointi, varsinkin jos on enemmän tekijöitä, niin tämä niin kuin roolitus ja toimeksiantojen määrittäminen projektissa on tärkeää. Projektin rahat loppuu heti alkuunsa. No okei, tässä liittyy se, että jos meillä on varsinkin pidempi projekti, niin täytyy pohtia, että mihin tehtäviin allokoidaan sitä rahaa. Ja se rahan käytön seuranta on myös tärkeä, jotta ei polteta sitä budjettia heti alkumetreillä. Tavoite asetettu epämääräisesti ja ei oikein tiedetty, mitä projekti lopputulemana tulee. Tämä on, en sano, että tämä on niin kuin tyypillinen, mutta monta kertaa törmännyt tähän. Tehkää tällainen sininen pallo, mistä menee nuoli läpi, mikä istuu semmoisessa neljössä. Aika epämääräinen tavoite, jotenka vaikea lähteä miettimäänkään sitten niitä, että mitkä on ne tehtävät, mitä sen projektin täytyy tehdä, jos se tavoite on asetettu epämääräisesti. Projektin viestintä ei toiminut. Tässä on jo aika semmoista, mikä aika monta kertaa tapahtuu. Projektipäällikkö on kiireinen, ei muista, ei kerkeä, ei ehkä jaksa viestiä projektin sisäisesti, varsinkin jos on isompi projekti, tai sitten ei viestitä ulkoisesti asioista projektin sidosryhmälle. Ja monesti sitten projektin työntekijöistä saattaa tuntua siltä, että tietoa pantataan, ja se aiheuttaa sitten tietynlaisia jännitteitä projektin sisällä. Ja tässä on tämmöinen näitä epäonnistumispaikkojen evergreenejä, projektin laajuus muuttuu koko ajan. Tyypillistä on se, että asetetaan joku tavoite, tehdään niin kuin tämän kokoinen juttu. No sitten kun lähdetään tekemään sitä juttua, opitaankin asiasta, hei, meidän täytyy ottaa tämä asia mukaan, toi asia täytyy ottaa mukaan. Yhtäkkiä se tämän kokoinen juttu onkin sitten huomattavasti paljon isompi, mutta sitten kuitenkin meillä on se aikataulu asetettu sen ensimmäisen tavoiteasetannan mukaan, resurssit asetettu sen mukaan, ja halutaankin tuplasti isompi juttu aikaiseksi. No ei, siinä on yhtälössä vähän epäyhtälö. Ei saada sillä suunnitelmalla isompaa asiaa aikaan. Ja projektipäällikön yksi päätehtävä on sanoa ei. Eli jos projektin tilaaja esimerkiksi tulee, että hei, me tarvittaisiin tämmöinen lisää tähän teidän projektiin. No ehkä kannattaa projektipäällikön sanoa ensin ei ja vähän haastaa sitten sitä projektin laajuuden muuttamispyyntöä ja katsoa sitten, että kuinka pitkälle se kantaa. Ja sitten jos projektin tilaaja on sitä mieltä, että kyllä pitää tehdä, niin sitten lähtee kysymään, että okei, miten me muutetaan tämä meidän projektisuunnitelmaa ja resursseja sen mukaan, että saadaan. No tietysti sitten tässä on näitä välineitä. Projektin rahat loppuu, esivalmistelu, suunnittelu, seuranta. Sitten viestintään liittyvää, no meillä on viestintäsuunnitelmaa olemassa. Projektin laajuus, meillä on päätöksenteko, projektihallinta, ehkä tiukka projektipäällikkö myös siinä. Tavoitteen asetantaan on välineitä, meillä on tämmöinen smart-tavoite, katsotaan sitä kohta lisää. Ja myös sitten viestintä liittyy tähän niin kuin, tavoitteeseen. Viestitään sitä tavoitetta, toistetaan sitä koko ajan, jotta se tulee koko ajan selvemmäksi. Projektisuunnitelmaa ei päivitetty, no totta kai riskisuunnitelma, tilanteen seuranta ja suunnitelman päivittäminen on siellä tärkeitä. Kukaan ei ole kiinnostunut projektista, no projektin seuranta ja ohjaus on sitten siellä ehkä välineitä. Ja kyllä sitten tuolla työelämässä niin se on paha paikka lopettaa projekti kesken vauhdin, mutta kyllä se on tärkeä tehdä, jos todetaan, että sillä projektilla ei ole enää olemassaolon tarkoitusta. No sitten tämä roolitus, siellä resurssointi, työnjako, projektiorganisaatio, toki se suunnitelma sitten on niitä välineitä, joilla näihin pyritään taklaamaan. Nyt ollaan vähän katsottu noita peruspohdintoja projektista, niin lähdetään nyt lähestymään sitä projektin tekemistä. Mennään ensin tällaiseen ylhäältä katsovaan näkökulmaan, ja ehkä tässä se tausta-ajatus, että kaikki liittyy kaikkeen, ja niin yksittäisen projektinkin täytyy liittyä sitten johonkin isompaan kokonaisuuteen. Tyypillisesti, jos ajatellaan organisaatiota, niin meillä on tietynlaisia kokonaisuuksia siellä, ja tämän projektihallinnollisen näkökulmasta voidaan ottaa 4 kokonaisuutta. Meillä on omistajat ja meillä on johto, jotka pohtii ylätasolla, miksi tämä organisaatio on olemassa, mihin se pyrkii ja millaisilla toiminta-alueilla se toimii ja millä arvoilla se toimii. Ja sitten monesti organisaatio jakautuu erilaisiin yksiköihin, joilla on tietty vastuu jostain osa-alueesta, jostain markkinasegmentistä esimerkiksi tai jostain tuotteesta. Ja näillä liiketoimintayksiköillä on sitten jonkinlainen projektiportfolio tai jonkinlainen portfolio, johon liittyy sitten ryhmäprojekteja tai ryhmätuotteita. Ja niissä projekteissa on sitten projekteja, jotka ehkä keskittyy yksittäiseen tuotteeseen. Jos otetaan yliopistomaailma, niin toimistajan johto, se voisi olla opetusministeriö tai säätiö, joka on vastuussa yliopistosta. Liiketoimintayksikkö voisi olla vaikka esimerkiksi kieltolaitos. Projektiportfolio voisi olla vaikka tutkimusprojektiportfolio, ja yksittäinen projekti voisi olla yksittäinen tutkimusprojekti. Niin näin me saadaan kytkettyä nämä asiat niin kuin toisiinsa. Ja meillä on sellainen selkeä juoni siitä organisaation sieltä ihan tarkoitusperistä siihen projektiin. Ja tämä on erittäin tärkeä niin kuin tuolla työelämässä, mutta näytän kohta, että kyllä siinä on myös niin kuin muutenkin ihmisen elämään liittyviä tekijöitä. Mulla on tässä yksi esimerkki, mistä itse niin kuin tykkään makeisista, joten Fazer on aika hyvä esimerkki. Otetaan tuolta ylhäältä. Fazerin missio on tuottaa ruokaa, jolla on merkitys ja visio siitä, että mennään kohti täydellisiä päiviä. Ja tehdään tätä sitten leipomo, makeis ja keksituotteilla ja kahvipalveluilla. Otetaan sieltä yksi osa, otetaan se makeisliiketoiminta. No ne toteuttaa tuota Fazerin missiota ja visiota sitten niin kuin makeisia tuottamalla. Ja otetaan sieltä yksi tämä Karl Fazerin suklaatuoteportfolio. Ja siellä joskus sitten joku neropatti keksi pistää ton turkinpippurin ja suklaan yhteen. Eli siellä oli joku tuoteprojekti, jossa ne pohti, että nyt täytyy tehdä joku uusi suklaa. Ja mä sanoin, että mä oon ihan hulluna tuohon suklaaseen ja sen takia tykkään siitä pitää sitä tässä esimerkkinä. Eli näin se yksittäinen tuoteprojekti ollaan saatu sidottua siihen organisaation ylätasoon asti. Ja tässä on tämmöinen tietynlainen hierarkia. No nyt palataan sitten miten kaikki liittyy kaikkeen. Ja jos ajatellaan nyt sitä kandityötä sitten, niin omistajat, johto. Okei, se oot sinä itse. Liiketoimintayksikkö, ehkä vähän huono termi tähän kontekstiin, mutta sieltä löytyy ne elämän osa-alueet. Ja sitten projektiportfolio on ne tekemiset kullakin elämän osa-alueella, mitä me tehdään. Ja yksittäinen projekti sitten voisi olla se yksittäinen aktiviteetti, mitä me tehdään siinä meidän tekemisten alueella. No sitten jos otetaan tämmöistä ajattelua tähän, no tietysti sitten elämän tavoitteet, haaveet ja visiot, mitä kukin itse on itselleen asettanut, on varmaan se yksi ylätaso siellä, mikä ohjaa toimintaa. Sitten meillä on erilaisia elämän osa-alueita. Meillä on opintoja, meillä on työelämää, meillä on perhettä ja harrastusta. Ja sitten jos ajatellaan sieltä esimerkiksi opintoihin liittyviä osa-alueita, no okei, tietysti peruskoulu, lukio, yliopisto, jatko-opinnot, nämä on näitä erilaisia tekemisiä. Ja sitten jos me ollaan siellä yliopisto-opiskeluissa, niin meillä on tätä projekteja, meillä on kandityö, meillä on gradu, sitten meillä on perusopinnot, aineopinnot ja näin edelleen. Niin tässä oli ajatuksena tosiaan lähteä sitomaan sitä, että miten se kandityö sitten kuitenkin yhtenä tällaisena projektina sitoutuu sitten isompiin ja ylemmän tason tekijöihin. Ja näin se on myös sitten, niin kuin tuossa Fatsanen esimerkissä totesin, niin myös sitten tuolla työelämän puolella. Palataan takaisin maanpinnalle ja nyt sitten oikeastaan Päivi lähestytään sitä tuota pienryhmiin jakautumista. Ja mulla on tässä yksi kysymys, mä annan teille kaksi vaihtoehtoa ja ajatuksena, että olisi ihan pari minuuttia pienryhmässä pohtia tätä kysymystä ja sitten palataan takaisin ja otetaan tuonne chattiin sitten niitä ajatuksia hieman, mitä teillä tuli esille. Katon myös kelloa, niin täytyy hieman ehkä kiihdyttää tahtiin. Oliko meillä 9.30 vai mihin?
45,
okei, no hyvä, jes.
Minkä kokoisia ryhmiä tehdään?
Paljon meillä on väkeä?
102.
Joo, olisiko varmaan joku semmoinen, mikä nyt olisi, meneekö vaikka 7 tai 10, mikä olisi semmoinen hyvä, missä kerkee ehkä mielipiteitä myös sitä antaa parissa minuutissa.
Että on ehkä aika iso vielä, jos mä laitan 5 tai 6. Niin...
Joo, laita 5, se voi olla ehkä paremmin. Okei, eli mulla on tämmöinen yksinkertainen kysymys, ja nyt tullaan siihen tavoitteen asetantaan, että kumpi seuraavista lausumista on parempi ja miksi? Tämä on se teidän toimeksianto, eli kumpi seuraavista lausumista on parempi ja miksi? Ja kun olette pohtineet niitä, niin tosiaan sitten kun palataan tähän, niin kuin, tähän tilaan, virtuaaliseen tilaan, niin sitten käykää kirjoittamaan tuohon chattiruutuun niitä huomioita, ne ajatuksia, niin mä sitten katson sieltä ja poimin muutamia nostoja. Ja se kysymys oikeasti on, että, tai siis ne vaihtoehdot ovat tämmöiseen tavoitteen asetantaan liittyviä. Ensimmäinen vaihtoehto, eli vaihtoehto numero 1, aion saada kandityöni valmiiksi. Teen sitä aina, kun minulla on vaan aikaa. Yritän saada mahdollisimman hyvä arvosana. Eli tämä oli vaihtoehto 1. Ja toisessa ääripäässä meillä on sitten vaihtoehto 2. Aion edetä opinnoissani seuraavaan vaiheeseen ja aion saada kandityön valmiiksi huhtikuun 15. päivä mennessä. Arvosana tavoitteeni on 4. Aion jatkaa aihettani gradussa. Teen työni seuraavissa vaiheissa. Vaihe 1 valmiina tuolloin, vaihe 2 valmiina tuolloin ja niin edelleen. Teen työtä vähintään 30 minuuttia päivässä. Ja jokaisesta valmiiksi saadusta vaiheesta palkitsen itseni elokuvalipulla. Eli nämä kaksi vaihtoehtoa. Ja teidän kysymys oli, että kumpi seuraavista lausumista on parempi ja miksi?
Nyt pitäisi näkyä ne liittymislinkit siellä. Ja Mika ei varmaan...
Joo, mä laitan not now tuohon.
Aika hyvin näyttäisi olevan väki hereillä.
No niin, hyvä, hyvä.
Näetkö sä Viljasen linkin siellä?
Mä näen Vilja Elon tuossa listalla, joo.
Hän on nyt ainut, joka ei ole liittynyt.
Joo.
Ehkä jossain sitten tauolla tai jotain.
Niinpä.
Ei ole vaan hoksannut sitä linkkiä. Mutta muut on kaikki nyt siellä. Minkä verran sä sanoit aikaa tähän?
Ihan pari minuuttia. Että
niin. Joo, tässä ei varmaan hirveän kauan mene.
Joo.
No se minuutti menee sitten ennen kuin ne sulkeutuu ne huoneet. Mä olen tästä suojannut.
Joo.
Varmaan kohta pitää sitten jo laittaa kiinni. No niin, nyt.
No niin, joo. Itse en ole soveltanut tätä Zoomin pienryhmää vielä, koska näyttää olevan aika näppärä, jos niin kuin tämmöinen satakunta ihmistä saadaan.
Joo, se toimii ihan hyvin ja itse asiassa aika niin kuin hyvätkin keskustelut saa aikaan. Se vaan, että ne ei kannata olla liian isoja ne ryhmät.
Niin, niin ihan totta, joo.
Että jos siinä on kuusi ihmistä, niin välttämättä jokainen ei kerkeä ääneen tämmöisessä lyhyessä keskustelussa.
Joo, ihan hyvä pointti, joo.
Ja sitten näitä pystyy varioimaan tosiaan silleen, että jos haluaa useita keskusteluja, niin voi pitää samat ryhmät tai sitten
niin, niin,
vakaa uudestaan.
Joo.
Ja saa sitten luotua myös uudelleen. Se on vähän vaihtelee, että kuinka randomi se aina on se jako sitten. Niin, ja huomannut, niin, että joutuu samojen ihmisten kanssa siitä huolimatta, vaikka on niin kuin uudet ryhmät mukaan.
Niin, niin. Eli siis se valitsee randomisti sieltä osallistujaa.
Joo, tai sitten ne pystyy tekemään käsiinkin kyllä, mutta ryhmässä se vie niin paljon aikaa, että ei mitään järkeä.
Joo, niin, just niin.
Nämä pystyisi tekemään kai etukäteenkin jollain tavalla, jos se osallistujajoukko olisi jotenkin etukäteen niin kuin määritelty.
Niin, kyllä, kyllä.
Sitten sen pystyy tekemään itse asiassa niinkin, että opiskelija tai osallistuja itse valitsee, että mihin ryhmään se haluaa mennä.
Joo. Mut siinä on taas tietysti
vain teemoja, että voi valita niistä, mihin, niin, mistä haluaa keskustella. Ne huoneet voi nimetä sillä tavalla.
Joo, niin semmoinen etukädessuunnittelu on siinä sitten tarpeen.
Joo, nyt mä laitan nuo kiinni, niin sitten ne minuuttinen. Opiskelijat pääsee sieltä kyllä itsekin pois, mutta
joo,
heitetään pihalle minuutin päästä. Sitten alkaa tippua väkeä vähitellen. Kohta sitten chatti laulaa.
No niin.
Jos kaikki muistaa vielä, että sinne piti kirjata vastaan. Vielä siellä muutama huone kiivaasti taitaa keskustella, kun on kaikki paikka. Kymmenen sekunnin päästä on kaikki takana.
Joo.
No niin, nyt on huoneet kiinni.
No niin, millä siis ajatuksia heräs? Voitte kirjoittaa tuon chattiruutuun, niin katsotaan, mitä pohdintoja nousi.
Saako sanoa myös niin kuin ihan tässä ääneen?
Joo, ole hyvä vaan.
Joo, meillä oli siis niin kuin meidän ryhmässä, oltiin niin kuin sitä mieltä, että kumpikaan noista ei ole niin kuin periaatteessa täydellinen.
Joo.
Että kummassakin on niin kuin hyvät puolet, mutta sitten kummassakin on niin kuin huonot puolet. Että niin kuin, sit oli vähän vaikea periaatteessa sanoa, että kumpi on loppupeleissä parempi.
Joo.
Se oli ehkä meidän ryhmän se lopputulema.
Hyvä, kiitos. Joo, katsotaan mitä tuonne nyt tulee tuonne chattiruutiin. Joo. Joo. Otan vielä pari kommenttia sinne, niin sitten vedän projekti päällikön hatun päähän ja kerron siitä näkövinkkelistä sitten näkemyksen.
Tietysti jos saan nostaa tässä välissä esiin, niin ehkä tämä se, että tuossa kakkosvaihtoehdossa on asetettu tavoitearvosana on parempi kuin se, että tähtää ehkä mahdollisimman hyvään arvosanaan, niin tavallaan sillä voi taata sen, että se tavoiteltu laatu on sen laatusta, kun yrittää, koska jos työskentelee sillä, että mahdollisimman hyvä arvosana, ja sitten käykin niin, että tulee vähän kiire tämän projektin kanssa, kun sitä ei ole jaksotettu ollenkaan työskentelyä, niin silloinhan se saattaa mennä siihen, no, teen niin hyvän kuin pystyn tässä ajassa, eikä se ole enää sitä, että teen niin hyvän kuin itse pystyn.
Joo, kyllä, kyllä. Hyvä. Kiitos. Erittäin hyviä huomioita. Toki juuri näin, että tässä oli tarkoituksella haettu tämmöiset vahvat ääripäät, jotta saadaan pohdintaa. Ja tuolla on nyt sitten semmoisia huomioita, niin kuin esimerkiksi viimeisessä kommentissa tämä niin kuin, asioiden kirjaaminen, esiasioiden pohtiminen on myös tärkeä. Tavoitteessa se, että se pystytään jollain tavalla arvioimaan. Että niin kuin korkeushyppääjäkin pohtisi, että no, mä hyppään jonkun korkeuden, niin siinä on vaikea sitten ottaa NS-kisaa, niin kuin yleensä korkeushypyssä on, vaan siinä täytyy tietää se tavoitekorkeus, mihin mennään, ja se tavoitekorkeus osoitetaan sitten sillä rimalla, ja pitää päästä sen yli. Jotenka siinä tapauksessa, tässä esimerkiksi, se on mitattava. Ja nyt niin kuin esimerkiksi tuossa niin kuin pohdinnassa se, että jos asetetaan vaikka, että aion saada homma valmiiksi 15 päivä, niin se on tietyllä tavalla mitattava. Ja tuolla on hyvä termi ympäripyöreä, toi ykkösvaihtoehto on tarkoituksella rakennettu tällaiseksi ympäripyöreiksi, ja niin se on vähän, aion saada kandityöni valmiiksi, no milloin, onko se tänä vuonna vai sitten 10 vuoden päästä, on hyvä kysymys. Teen aina, kun mulla on aikaa, no mulla on ne harrastukset, no täytyy niihinkin myös antaa aikaa, jotenka tällainen tämän ääripään vaihtoehto antaa sitten liikaa tietyllä tavalla projektin hallinnallisesti lipsumavaraa. Mutta toki tietysti...
Mutta toisaalta se antaa myöskin tätä niin kuin joustovaraa enemmän, koska tuo toinen vaihtoehto on, niin kuin, se on kyllä tosi selkeä ja pitkälle mietitty. Hmm. Mutta se on myöskin tosi niin kuin tiukka ja joustamaton, koska... Niin kuin, ja se on vähän liian optimistinen sillä, että aion tehdä puoli tuntia joka päivä, jos se on niin kuin, että sitten se kaikki muu aika menee harrastuksiin ja muihin kursseihin. Ja on vaan se puoli tuntia päivässä aikaa. Mm. Ja sitten onkin justiinsa semmoinen, että sitten tuleekin joku päivä, milloin on, niin kuin, on ollut niin paljon niitä kurssitehtäviä, että sitten ne onkin vienyt mehut. Ja sitten... Niin kuin, et sitten on kauhea blackout ja stressi siinä niin kuin kandipuolen tunnin aikana ja sitten ei saa mitään aikaiseksi siinä. Niin sitten kun on noin tiukasti sen suunnitellut ja tarkasti, niin sitten ei ole myöskään sitä joustovaraa, että hei, että mä siirrän nyt tämän kurssin tehtäviä, että ne kerkee vielä niin kuin vaikka, ne kerkee vaikka viikonlopun aikana. Ja ottaa vaikka sitä kandia vähän enemmän, niin kuin, että tuommoiseen niin kuin joustamiseen ei ole tuommoisessa tarkassa ja tiukennetussa suunnitelmassa varaa.
Joo, hyvä. Hyvä kommentti. Toki tuohon sitten niin kuin voi pohtia sitä, että jos on asettanut tällä tavalla tavoitteen ja sitten toteekin, että niin kuin tuolla aikaisemmin pohdittiin, että projektisuunnitelma on adaptiivinen ja yhtä lailla myös sit se tavoitekin muuntautuu sitä mukaan, kun me opitaan sit tekemisen kohteesta. Ja jos todetaankin vaikka näin, että mä en saakaan vaihetta 1 joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä valmiiksi. Meidän täytyy tietysti palata siihen projektisuunnitelmaan ja pohtia, että no miten se sitten vaikuttaa se, että mä en saakaan sitä ensimmäistä vaihetta sinne joulukuun ensimmäisenä päivänä, koska se vaikuttaa sitä kakkosvaiheeseen ja näin edelleen. Meidän täytyy palata tietysti tällaisiin tavoiteasetelmiin ja pohtia sitten, että no mitä mun täytyy sitten tehdä. Täytyykö mun muuttaa aikataulua? No okei, aikataulu muuttuu. No, mä haluan pitää kiinni tuosta huhtikuun 15. päivästä, koska mulla on vaikka jotain muita syitä. Mulla on vaikka alkaa siitä sitten niin kuin kesäjakson työt, niin mä haluan se siihen mennessä. No se tarkoittaa sitten ehkä sitä, että mä en pysty ehkä panostamaan niin paljon aikaa. No sit mun täytyy pohtia, että oliko toi mun arvosanatavoite 4 nyt sitten se, mistä mä haluan pitää tiukasti kiinni. Riittäisikö mulle 3, jotta mä saan sen tuona päivänä aikaiseksi? Tämä on myös sitä niin kuin projektisuunnitelman pohdintaa, millä sitten niin kuin, siihen muuttuvaan tilanteeseen pitää suhteutua. Toki ensimmäisenä katsotaan, että voinko mä tehdä niitä toimenpiteitä siinä mun tehtävissä, projektissa, jotta mä voin pitää tämän suunnitelman. Mutta jos sitten näyttää näin, että mä en pysty aikatauluun muuttamaan, jotta mä saisin pidettyä mun tavoitteen, tai en pysty lisäämään sitä työpanosta, jotta mä saan pidettyä mun tavoitteen. Tai sanotaan vaikka näin, että käykin toisella tavalla, että mä saankin sen vähemmällä panostusajalla aikaiseksi, mitä mä oon suunnitellut, niin voiko mä nopeuttaa sitä? Se on tietysti myös toinen suunta. Niin tätä pohdintaa on se projektisuunnittelu ja projektipäällikön päiväarki. Mutta hyviä pointteja ja niin kuin todettu, niin nämä on kaksi vahvaa ääripäätä, ja nyt se on sitten oikeastaan teidän oma pohdinta, että millä tavalla te lähdette rakentamaan sitä omaa tavoitetta, jotta te pystytte itse ohjaamaan itseänne siihen tavoitetasoon, mitä te haluatte. Kiitoksia vielä kerran pohdinnoista. Mennään tuota eteenpäin. Katsotaan tuota yleistä, vähän teoriaa tästä projektin tavoitteen asetannasta. Eli yleensä projektilla asetetaan sisällöllisiä tavoitteita, aikataulullisia, laadullisia, taloudellisia tavoitteita. Ja kuten todettu, niin tavoitteiden on syytä olla selkeitä ja mitattavia, myös realistisia ja suhteutettu käytettävissä oleviin resursseihin. Eli tämä on sitä projektipäällikön arkea pohtia juuri niitä kysymyksiä, että onko tämä tavoite realistinen, onko mä suhteuttanut tämän oikein, esimerkiksi tässä kandityössä siihen omaan aikaan, omaan tapaan tehdä asioita ja niin edelleen. On olemassa tämmöinen SMART-tekniikka, niitä on paljon muitakin, mutta tämä on ehkä se tietyllä tavalla tunnetuin, millä tavalla sitä tavoitetta voi analysoida. Kun olette pohtineet sitä kandityötavoitetta siitä tarkkuustasosta, millä te koette olevan teille se osuva, niin tietysti voi kysyä, että onko se selkeä. Tietysti voi haastatella vähän kollegalta kysyä, opiskelijakollegalta kysyä, että näyttääkö tämä sun mielestä selkeältä. Pystyykö mä mittaamaan, eli pystyykö mä osoittamaan itselleni tai muille, että nyt tuo on saatu aikaiseksi. Se on ehkä se mitattavissa olevan tuota kriteeri. Eli kun mä pystyn mittaamaan, tuon mä oon saanut aikaiseksi, se on tehty. Projektipäällikkö menee sitten seuraavaan vaiheeseen ja rupeaa tekemään, jos näin niin kuin vahvasti projektipäällikön roolista katsotaan. Onko se aikaan sidottu? Aikaan sidotulla pyritään nimenomaan ohjaamaan sitä, että se toiminta tapahtuu silloin, kun se halutaan tapahtuvan, jotta saadaan se tulos aikaiseksi. Onko se realistinen? No tästä Mika pongahtaa kuuhun, tämä on mun projektisuunnitelma. No ei varmaan ole ihan realistinen kärjistetty esimerkki, mutta täytyy pohtia tosiaan sitten sitä, että mikä on esimerkiksi mun viikkokalenteri, kuukausikalenteri ja mikä on se mun tapa tehdä töitä. Joillakin voi olla sillä tavalla, että tekee pienissä pätkissä pitkin viikkoa. Joku on ehkä sellainen, että jes, mä herään lauantai 8, vaan paukuttaa siitä, paukuta ilta 8. Oman toiminnan mukaan täytyy suhteuttaa toki se. Tietysti siinä pitää olla tietynlainen tavoitteellisuus. Tavoitteellisuudella ajatellaan sitä, että pikkusen pientä ponnistelua, pientä hakemista siinä, että niin kuin ollaan siinä, että vähän joutuu tekemään töitä, vähän joutuu ponnistelemaan, se myös on sitä kasvamista, se on myös sitä oppimista, ja myös sitä sitten, että ei mene ihan sieltä, mistä aita on matalin. Tässä nyt tosiaan vähän pohdintaa siitä tuosta kakkosääripäästä. No selkeyttä voi tietysti vähän kritisoida siinä mielessä, että tässä on paljon tekstiä, mutta jokainen lausuma on sinällään selkeä. Aion jatkaa aihettani gradussa. Arvosanatavoitteena 4. Teen työtä vähintään 30 minuuttia päivässä. Ne on tiettyjä selkeitä lausumia. Se on mitattavissa oleva. Siellä on lausumia, joita voidaan todeta. Aion jatkaa aihettani gradussa. No se on ehkä tämmöinen on-off-tyyppinen. Jos pystyn jatkamaan, okei, olen pystynyt mittaamaan, aion jatkaa tavoitetta. Jos käykin niin, että tässä kandityön aikana toteaa, että onkin sellainen aihe, jota mä en halua, no siinä on ihan selkeä tämmöinen adjusteeraamisen paikka. Mä teen tämän kandityön tällä aiheella, mutta graduun mä etsin sitten uuden aiheen. Aika on sidottu, meillä on siellä tietyt aikapäivämäärät laitettu. Se on tavoitteellinen, no ehkä toi arvosanatavoite. Tietysti tässä esimerkissä voisi olla tällä kaverille, joka tässä on roolissa, niin se voisi olla sillä tavalla, että se on hänelle tavoite. Hän joutuu vähän ponnistelemaan sen eteen, että niin kuin saa sen aikaiseksi. Mutta noilla mittareilla voitte sitten pohtia, kun olette pohtinut sen oman kandityön tavoiteasetannan, että miten te näette sitä ja onko siinä sitten ehkä lisäpohdintaa mahdollisesti siinä tavoitteessa. Mutta jos mennään siihen kandityöhön, kato kelloa tuolta. Kandityön tavoitteena tietysti on toteuttaa suppeetutkimus. Ja tämmöisiä muutamia asioita, mitä siihen liittyy, on tietysti aiheen rajaaminen. Tuolla joku nostikin esille sen, että miten rajaa sen aiheen. Tietysti aiheen valinta on myös vaikea. Siinä ehkä se rajaaminen myös sit se, että haluaako joltain tietyltä osa-alueelta ottaa. Aiheeseen liittyvä tiedon hakeminen on yksi tämmöinen tekemisen kohde. Tutkimusongelma, kysymyksen muotoileminen, aiheiston keräysvalinta, aineiston käsittely ja analysointimenetelmien valinta, aineiston käsittely, tutkielman kirjoittaminen. Eli siellä on ehkä osalle uusia asioita, osalle ehkä tuttujakin asioita, mutta näiden teemojen puitteissa siellä liikutaan ja lähdetään tekemään sitä projektisuunnitelmaa. Ja kun kuitenkin on tälleen itseohjautuva työ niin suunnitelman pohdinnan tarve ehkä korostuu. Vähän noihin tavoitteisiin takaisin. Tässä on tällaisia näitä teemoja, joiden puitteissa sitten voi pohtia sitä tietysti, koska haluaisi, että se on valmis, paljonko haluaa sitä materiaalia tuottaa. Laitoksen puolesta muistaakseni budjetääriset tuntimäärät tälle on tuossa 270-300 tunnin hujakoilla. Kalenteriaikaa, paljonko teille nyt on sitä aikaa 8-9 kuukautta, arvosanaskaala, aiheen käyttö jatkossa, pääsee seuraavaan vaiheeseen opinnoissa ja tutkimukseen liittyviä käytäntöjä opettelu, se on ehkä yksi tämmöinen tavoiteskaala. Puhuttiin niistä pohjista taikka templateista. Tässä nyt on tämmöinen varsin yksinkertainen templeitti, mitä ehkä voitte halutessanne soveltaa tällaiseen tavoiteasetantaan. Vasemmalla tätä isokuvaa ja oikealla sitten sitä kandityön tavoitetta. Ja sitten voi ehkä suhteuttaa näitä ison kuvan ajatuksia siihen kandityön tavoitteeseen ja pohtia niin kuin siinäkin valossa sitä tavoitetta. Mennään seuraavaan osa-alueeseen projektisuunnitelmasta, mikä on toimintaympäristö ja sidosryhmät. Eli kun me lähdetään pohtimaan sitä toimintaympäristöä, niin me ruvetaan kartoittaa tekijöitä ja sidosryhmiä, jotka vaikuttaa siihen projektiin, joko niin kuin tavoiteasetantaan tai sitten sen projektin toteuttamiseen, eli kulkuun. Ja ne voi olla ihan yksilötasolla, ne voi olla organisaatioita, ihmisryhmiä ja niin edelleen. Ne voi olla osallisena siinä meidän projektissa tai hankkeessa. Niiden vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen. Ehkä semmoisia, joilla on neutraali vaikutus meidän hankkeisiin, ehkä ihan resurssien käytön puitteissa meidän ei ole syytä niihin juurikaan keskittyä. Ja niillä voi olla, joko niillä sidosryhmillä on hankkeelle vaikutusta, taikka sillä hankkeella tai projektilla on vaikutusta niihin sidosryhmiin, eli molempi suunta tuossa ottaa huomioon. Ja tyypillisesti tämä työ tehdään sillä tavalla, että me tunnistetaan ja listataan ne sidosryhmät. Me mietitään, että mikä on se sidosryhmän ja projektin välinen luonne, ja me mietitään sitten aktiviteetteja sen sidosryhmän suuntaan. Vähän riippuen siitä luonteesta. Jos ajatellaan vaikka, otetaan vaikka se infraesimerkki, rakennetaan silta jonnekin. Sillä saattaa olla, jollakin on siinä talo ja on ollut hieno järvinäkymä, ja siihen tulee yhtäkkiä se silta siihen järvinäkymän poikki, niin totta kai se talonomistaja on sen projektin sidosryhmä, ja sillä projektilla on tälle talonomistajalle ehkä negatiivinen vaikutus sen projektin lopputulemalle, ja siihen yhtäkkiä tuleekin tärähtää silta siihen järvinäkymään. Jos ajattelee sitten sidosryhmiä, te olette nyt opiskelijan tuossa keskellä, ja te rupeatte miettimään, että okei, kandityö, onkohan sillä nyt sidosryhmiä, ja tässä nyt vähän valmiiksi pohdittu erilaisia sidosryhmiä, mahdollisia sidosryhmiä tähän kandityöhön liittyen. Ei ole tarkoitus lähteä nyt ruotimaan näitä tässä kaikkia auki. Tämä löytyy teidän materiaalista, voitte katsastaa tätä kalvoa tarkemmin ja pohtia sitten omasta näkövinkkelistä, että mitä ajatuksia näistä sidosryhmistä herää. Mennään vähän tarkempaan muutamaan poimintaan tuolta. Tässä on esimerkki tämmöistä pohjasta, mihin voidaan tehdä sidosryhmäanalyysi. Eli ihan yksinkertainen taulukko. Meillä on 300 raketta siinä. Yksi kuvaa nimeä sen sidosryhmän. Yksi yhteen kirjoitetaan se meidän pohdinta siitä sidosryhmän ja projektin välistä luonteesta. Ja kolmanteen sitten aktiviteeteista, mitä me tehdään sen sidosryhmän suhteen. Ja jos ajatellaan, että meillä on seminaariohjaaja, no minun projektin eli minun kandityön ja seminaarin välisen suhteen luonne on, että seminaariohjaaja valvoo ja ohjaa minun projektia, asettaa tietyllä tavalla ehkä aikatauluja, odottaa minulta tuloksia, tulee kysymään, oletko nyt päässyt eteenpäin tässä ja oletko sen kysymyksen ratkaistua. No, miten minä sitä teen? No, statusraportointi, kerron, että joo, sain ratkaistua sen kysymyksen, olen päässyt eteenpäin. Ehkä sitten minulla kandityöntekijänä on seminaariohjaajalle kysymyksiä. Ja myös sitten niitä lopputuotosten toimittaminen arvosteluun. Ja näin, kun me käydään sitten ne sidosryhmät, jotka me ollaan todettu meille merkitykselliseksi tämän kandidaation kannalta, niin kun me käydään tämä lyhyesti läpi tämmöisellä nopeallakin pohdinnalla, me saadaan helposti ymmärrys siitä, että mitä tekemisiä meillä täytyy tässä meidän hankkeessa tai projektissa tehdä, jotta me saadaan se sidosryhmä myös taklattua. Tässä muutamia esimerkkejä tosiaan. Ja sanoisin näin, että kun tuo sidosryhmälista on pohdittu, niin ehkä vähän riippuen kuinka syvälle lähtee pohtimaan, 10 minuutissa, 15 minuutissa saa aika äkkiä semmoisen riittävän tason yleiskatsauksen siihen, että miten, mikä on se sidoksen luonne ja mitkä on ne aktiviteetit, mitä minun täytyy kandityöntekijänä tehdä siihen sidosryhmän suuntaan. Katsotaan projektin rooleja, eli meillä on projektipäällikkö keskiössä, ja niin kuin näkyy, niin tässä kuvassa projektipäälliköllä on monta kättä, ja projektipäällikkö onkin se yleishenkilö Jantunen siellä projektissa, joka sitten tekee aika montaa asiaa. Mutta joskus projektissa on sitten muitakin rooleja. Meillä on projektin johtoryhmä, joka valvoo ja ohjaa ja opastaa projektin tekemistä, ja joskus osallistuukin myös ihan projektin tekemiseen. Sitten meillä on erilaisia projektiryhmän jäseniä, meillä voi olla tämmöisiä esimerkiksi tiimiesihenkilöitä, jotka edustaa tiimiensä projektiryhmässä, tai sitten me voi olla yksittäisiä projektiryhmän jäseniä tekemässä jotain tehtävää tai suorittamassa jotain roolia projektissa. Sitten meillä on joskus, jos hyvä tuuri käy, niin meillä on projektilla oma tiedottaja ja projektilla oma projektisihteeri, jotka sitten tukee projektia ja tekee tärkeitä tehtäviä liittyen projektiin. No, jos kysytään nyt oikeastaan teiltä nyt sitten, mikä teidän näkökulma on, otetaan ihan nopea kommentointi, jos teillä tulee ajatuksia mieleen, jos kysyn, että mikä on kandityöprojektin tärkein resurssi teidän mielestä? Tuleeko ajatuksia mieleen? Joo. Kyllä. Joo. Rentous, hyvä. Aivot, kyllä. Joo, tuolta nousikin aika nopeasti se projektin kannalta tärkeä resurssi, eli sinä itse. Sieltä tulee just onko aikaa. Juuri näin. Onko aikaa, omat aivot, miten pysyy rentona. Eli sinä itse olet juuri se tärkeä resurssi kandityöprojektissa. Ja vedetään nyt sitten projektipäällikön hattua sitten tiukemmin tuonne päähän ja ruvetaan vähän pohtimaan sitä tärkeimmän resurssin käyttämistä. Ja aika on ehkä se, meillä on kaikille se 24 tuntia vuorokaudessa. 7 päivää viikossa ja näin edelleen. Lähdetään sen kautta pohtimaan sitä. Ja jos ajatellaan näin, että meillä olisi vaikka 8 kuukautta kalenteriaikaa tehdä se kandityö, nyt riippumatta siitä, että tehdäänkö sitä 27 tai 8 kuukautta tai sitten se 30 minuuttia, mikä se onkaan. Mutta jos me puretaan se auki, eli 8 kuukautta tarkoittaa 240 päivää kokonaisuutena. Ja jos me otetaan se tunneiksi tuota meidän esimerkkiä varten, niin se on jonkun verran auki 6000 tuntia. Nyt me tiedetään se meidän koko resurssin kapasiteetti. Eli nyt on todellakin projektipäällikön hattu syvällä päässä. Ruvetaan miettimään, että paljonko meillä pitäisi olla käytettävissä sitä aikaa. Puretaan auki. Esimerkiksi tämä veijari, mikä meillä tässä on Framilla, hän tarvii unta 8 tuntia vuorokaudessa. No se tarkoittaa sitä, että tuossa 8 kuukauden aikana se on toi auki 2000 tuntia. Jos me vähennetään tuosta meidän 5700 tunnista toi noin 2000 tuntia, meille jää 3800 tuntia pyöreästi aikaa. No sitten hän on sellainen veijari, että hän tekee opiskelua 8 tuntia vuorokaudessa läpi tuon 8 kuukautta. No se on se toinen noin 2000 tuntia. Jäljelle jää 1900 tuntia aikaa. No sitten tietysti ruokailu- ja aamutoimia, sekalaisia tekemisiä pitää harrastaa, jotta pysyy myös tuo rentous ja antaa aivoille virkistystä, sosiaalista elämää. Sitä täytyy myös toteuttaa ja tehdä. Ja se vie 6 tuntia vuorokaudessa tälleen laskennallisesti, niin se on noin 1500 tuntia tuosta meidän budjetista pois. Ja toi budjetti oli tuo 5700 tuntia. No nyt kun me tästä räknätään sitten lopputulema, niin me saadaan 480 tuntia. Ja sitten jos mietitään, että meillä on 240 päivää tuon 8 kuukauden aikana, niin se tarkoittaisi, että meillä on tuolle kandityölle tuon kaiken muun, mikä me resurssoidaan siihen muuhun tekemiseen, tarpeelliseen tekemiseen, niin meillä jää 2 tuntia päivässä keskimäärin aikaa. No sitten jos pohditaan, että se laitoksen asettama budjetti on siellä jossain 270 tunnin hujakoilla, niin se tarkoittaisi, että se on noin 1 tuntia per päivä. Ja tämän tarkoitus oli antaa teille vähän perspektiiviä, vähän pohdintaa siitä, että miten resurssisuunnittelua tehdään ja miten te voitte miettiä sitä omaa ajankäyttöä ja sitten paljonko te koette, että te tarvitte aikaa tämän kandityön tekemiseen ja miten teidän täytyy suhteuttaa se sitten siihen kalenteriaikaan, mitä teillä on käytössä. Ja tämä on projektipäällikön arkipäivää. Meillä on resursseja, meillä on henkilöitä, meillä on osaamista projektiorganisaatiossa ja sen sanotaan noin 8 tuntia on se päivässä se perusaika, mitä kullakin osaajalla on aikaa antaa projektille, tai sitten sillä saattaa olla 2-3 projektia päällä yhtä aikaa, ja mä saankin vaan projektipäällikkönä 2 tuntia päivässä häneltä sitä aikaa. Niin tämmöisiin laskelmien kautta sitten lähdetään pohtimaan sitä, että miten me saadaan niin sillä olemassa olevalla ajalla, esimerkiksi jos tämä kaveri antaa mulle 2 tuntia päivässä vaan aikaa, niin mitä mun täytyy tehdä, että mä saan sen mun projektituotoksen aikaiseksi. Ja voi olla, että jos tämä kaveri antaa mulle sen 2 tuntia päivässä, ja mun projektin tavoite on sellainen, minkä haluan saada aikaiseksi, niin sitten mä joudunkin menemään ohjausryhmälle ja sanoa, että mulla on resursseja sen verran vähän käytössä, että mä tarvin 3 kuukautta lisää projektiaikaa, jotta mä saan sen tavoitteen aikaiseksi siinä muodossa, kun mä sen haluan ja ohjausryhmä sen haluaa. Eli jälleen se on sitä asioiden suhteuttamista ja skaalaamista ja rajaamista. Nyt katsotaan sitä projektipäällikköä. Me ollaan vedetty sitä projektipäällikön hattua koko ajan tiukemmalle ja tiukemmalle tuonne päähän. Ja se on projektipäällikön tehtävä on aika paljon kontrollointia, monitorointia, pohdintaa, reagointia, vähän pohdintaa sitä, että mitä mun täytyy tehdä toisella tavalla, jotta osaan ottaa nämä muuttuneet kuviot huomioon. Ja kandityössä sinä olet oman työsi projektipäällikkö, sinä olet tärkein resurssi siinä, jotenka olet myös sit niinku kokonaisvastuussa sit projektista. Ja niin kuin todettiin, niin tämä on tämmöinen ensimmäinen itsenäisesti todettava tieteellinen tutkimus. Ja itseohjautuvuuteen liittyy juuri tuo, mitä tekin nostitte esille, että miten itselleen asettaa sen tavoitteen siinä muodossa, millä pystyy itse ohjaamaan itseään parhaiten. Eli sitä saat, mitä mittaat, on tämmöinen mittaamisen ja tavoitteen asetana tämmöinen perusloukani. Suunnitelman tekeminen ottaa huomioon ne resurssit, ympäristötavoitteet, oman toteutuksen seuranta, tietysti kandityöohjaaja tukee siinä seurannassa ja auttaa ja kyselee ja tiedostelee asioiden perään. Ja tietysti jos toteaa sillä tavalla, että hei, nyt mä tarvin tukea, niin mistä sitä pyytää ja keneltä pyytää? No tietysti kandityöohjaaja, opiskelijakollegat on muun muassa hyviä lähteitä siihen. Ja tietysti se, että kun on se suunnitelman tehnyt, niin jos käykin niin, että ihan ei kerkeä sitä määrää pistämään aikaa siihen kandityöhön, mitä on aluksi ajatellut, niin tarviiko sitten suunnitelmaa muuttaa? Niin se on se adjusteraminen, mitä projektipäällikkö sitten tyypillisesti tekee. Vaiheistuksesta ehkä hieman joudutaan kiristämään tahtia. Tietysti siellä oli just se, että yksi kommentti taisi olla se, että miten suhteuttaa se kokonaisuus ja vaiheistus, asioiden palasteleminen, elefantin palasteleminen semmoisiin sopivan kokoisiin palasiin on yksi keino. Ja jos me ajatellaan, että meillä oli se toimeksianto, mikä tässä tapauksessa on kandityö ja tuotos, eli projekti päättyy siihen, että se kandityö on arvosteltu ja sillä on annettu arvosana, niin jos tähän väliin lähtee miettimään, että millaisia vaiheita meillä liittyy, niin toki meillä on ylätasolla, meillä on se suunnitteluvaihe, sitten meillä on tutkimusvaihe ja raportointivaihe. Ja niin kuin tässä nyt vähän yritetty kuvata, niin nämä saattaa tapahtua tietyllä tavalla limittäin. Suunnitteluvaiheeseen tietysti liittyy aiheenvalinta, tutkimusidean pohdintaa ja sen tutkimussuunnitelman tekemistä. Tutkimusvaiheeseen teoriaosuutta, aineiston keruuta, analyysiä ja raportointiin tietysti se raportointi, esitarkastus ja lopputarkastus. Ja näiden rinnalla tietysti koko tämän projektin yli tapahtuu sitä seurantaa, niin sitä omaa seurantaa kuin sitten ehkä siellä seminaarissa ja lopputyön kandityön ohjaajan tekemää seurantaa. Eli tällä tavalla tämä voi palastella. Ja sitten voi vielä ottaa tämmöisiä välivaiheita. Jos ajatellaan sillä tavalla, että meillä olisi 0, 1, 2, 3 ja 4 tämmöisiä välivaiheita. Nämä ovat semmoisia tietyllä virstanpylväitä, että kun on saavuttanut sen, niin voi tietyllä tavalla jättää sen asian taakseen ja pistää täysillä fokukseen eteenpäin. Tietysti tämä toimeksianto, sen saaminen on se ensimmäinen. Okei, nyt mä oon saanut mun kandityö toimeksiannon. Aiheen valinta on varmasti se yksi seuraava kriittinen vaihe, ja kun sen on saanut, nyt mä oon päättänyt sen aiheen, no mä voin jättää sen taakse, keskittyä sitten seuraaviin. No sitten tietysti seuraava vaihe on se suunnitteluvaihe, kun mä oon saanut mun tutkimussuunnitelma tehtyä, nyt mä tiedän, millä marssijärjestyksellä mä menen eteenpäin. Kun se on tehty, sen voi jättää tietyissä puitteissa taakse ja keskittyä sitten sen suunnitelman toteuttamiseen. Huomiona tietysti se, että jos tilanteet muuttuu, niin suunnitelmaa täytyy myös päivittää. No, tutkimusvaiheessa tietysti tavoitteena on se, että kerätään siihen tutkimukseen liittyvä tutkimusmateriaali, riippuen siitä, että mikä on se tutkimuksen menetelmä ja näin edelleen. Mutta kun on todettu, että nyt mulla on se materiaali kerätty, mä oon saanut vaiheen 3 tehtyä, voin jättää sen tutkimusvaiheen taakse ja täysillä keskittyä tuohon raportointivaiheeseen. Ja se voidaan todeta siihen sitten päättyneeksi, kun lopputarkastus on suoritettu ja arvosana annettu. Eli tämä oli tämmöinen ylätason palastelu siihen niihin vaiheisiin, miten tätä voi lähteä pohtimaan. Jos tuolla nyt on vaikka tuolla suunnitteluvaiheessa, niin siellä kannattaa pääasiallinen fokus pistää siihen suunnitteluun. Ei kannata ruveta miettimään, tuskailemaan liikaa esitarkastusta tai lopputarkastusta, koska ne tulee sitten kun tullakseen. Te tiedätte, että siellä on tietyt vaiheet, mitä täytyy tehdä, tekemiset, mitä täytyy tehdä. Kun teette suunnitteluvaihetta, sanotaan, että 95% fokuksesta pitää olla siinä, jotta saadaan se aikaiseksi. Tuossa on yksi suttu esimerkki tämmöisestä projektista. Tämä ei ole kandityön projektisuunnitelma, tämä on keittiöremontin projektisuunnitelma tuolta noin 10 vuoden takaa. Tämä riitti mulle henkilökohtaisesti sen keittiöremontin aikaansaantiin. Siinä on mulla aikataulu, siinä postittaa laatikossa oikealla on mun tehtävät. Siellä on sutattu yli jotain päiviä, jolloin ei voi tehdä jotain asioita. Ja sinne on sitten pointattu tiettyyn päiviin, okei, että sieltä tulee joku, kaapit tulee tuona päivänä ja asentaja tulee tuona päivänä. Tämä riitti mulle hallinnoimaan sen projektin. Sitten on toinen esimerkki. Tässä on yhden musiikkivideon tuotantoprojektin projektisuunnitelma. Tässä vaiheessa haluan nostaa esiin tämmöisen Miro-välineen, miro.com, esimerkkinä tämmöisestä visuaalisesta suunnitteluvälineestä. Se on tiettyyn mittakaavaan ilmainen, eli te voitte 3 tällaista kanvaasia tehdä ilmaiseksi siellä, jotenka suosittelen tutustumaan, ja kannattaa myös katsoa muita vaihtoehtoja, mitä tämän tyyppisen, tämmöinen postit-tyyppinen suunnitteluohjelma. Mutta tässä oli mun projektisuunnitelma sen musiikkivideon aikaansaamiseksi, eli tämä nyt äkkiä jos katsoisi, niin tämä olisi 3 vaihetta, tuolla on ensimmäinen suunnitteluvaihe, sitten on se toteutusvaihe ja sitten lopputuotannon vaihe, ja mä oon kerännyt tänne sitten erilaisia huomioita, sen softan asetuksista ja sitten tietynlaisia tämmöisiä visuaalisia pointteja, missä piti kovasti pohtia asioita. Tänne voi upottaa kuvia, videoita, dokumentteja, mitä vaan. Eli jos tällainen tapa suunnitella projekteja ja pohtia asioita miellyttää, niin Miro voisi olla yksi semmoinen vaihtoehdoista. Itse tykkään kyllä käyttää tätä. Aikataulutuksesta mennään seuraava taso alemmaksi. Eli aikatauluksen pointti on miettiä ne tehtävät ja niiden riippuvuusjärjestys. Joku tehtävä pitää tehdä ennen toista ja jotkut asiat linkkaantuu. Okei, tämä tehtävä tuottaa tuolle materiaalia, mutta sillä ei ole aikataulusta riippuvuusjärjestystä. Eli me pohditaan näitä asioita. Ja projektiohjauksessa on aikataulu siellä keskiössä. Monesti projektia ohjataan ja asioita priorisoidaan projektin sisällä pitkälti aikataulun puolelta. Se on se tyypillinen skenaario. Kun me lähdetään katsomaan tulevaisuutta ja pohtimaan, että okei, kauanko mulla menisi siihen aiheen valintaan? No sanotaan vaikka, että viikko. No se on aina arvio. Me aina tehdään tulevaisuuteen arvioita ja joskus ne arviot menee paremmin oikein, joskus vähän paremmin oikein. Mutta sitten kun me tiedetään, että okei, tämä meni täysin nappiin, jes, mä menen seuraavaan vaiheeseen. Tai jos se mun tehtävän kesto menikin kauemmin, niin totta kai sitten täytyy suhteuttaa sitä suunnitelmaa jälleen kerran siihen, että mulla menikin 2 viikkoa siihen aiheen valintaan. Mutta ei kannata rankaista itseä liikaa siitä, että mä suunnittelen, että mä teen sen viikossa, mutta mulla menikin 2 viikkoa. Koska siinä on opittu jotain asioita, siinä on opittu se, että okei, se aiheen ympäristö olikin ehkä monimutkaisempi kuin osasin olettaa, jotenka mulla meni vähän kauemmin siihen tekemiseen. No mä tiedän, että mulla meni 2 viikkoa tähän, niin sitten mä vaan katson sitä mun loppusuunnitelmaa ja koitan katsoa, että saanko mä ehkä sen viikon kurottua kiinni siellä, tai sitten miten muuten mun täytyy suhteuttaa sitä suunnitelmaa. Projektisuunnittelussa puhutaan tämmöistä kriittisestä polusta, eli kun me ollaan laitettu ne meidän tehtävät tietyllä tavalla aikajärjestykseen ja mietitty sitä riippuvuutta, niin siellä se pisin polku toisistaan riippuvien aktiviteettien välillä on kriittinen polku, ja se määrittelee oikeastaan sen lyhimmän mahdollisen projektin suoritusajan. Ja en tiedä, onko kandityössä niin kriittistä lähteä pohtimaan sitä kriittistä polkua, ehkä se ylätason taso on tärkeä, mutta kun mennään sitten suurempiin projektitoteutuksiin, missä on enemmän ihmisiä, enemmän sidosryhmiä, aliprojekteja, tämä kriittinen polku kasvaa merkitystään. Välietapit, niin kuin tuossa nyt oli nuo muutamat välietapit, niin ne on tärkeitä, ja muistakaa sitten, että myös se itsensä palkitseminen on tärkeä osa sitä, että kun on saanut jonkun tietyn vaiheen tehtyä, niin kannattaa miettiä, että mikä olisi se itselle mieluinen palkinto antaa siitä vaiheesta. Se on tärkeää, ja sitten kun ollaan myös projektipäällikkönä projektissa, ohjataan muita ihmisiä, niin muiden ihmisten huomioiminen ja palkitseminen on tärkeää. Me voidaan ottaa aikataulutukseen erilaisia näkymiä, voidaan kuukausitaso, viikkotaso, päivätaso. No ehkä päivätason sisälle ei välttämättä tarvitse mennä. No tietysti, jos projektiluonne vaatii, mennään. Nyt täytyy hieman kiihdyttää vauhtia, että päästään asiat läpi. Tässä on yksi esimerkki tämmöisestä ylätason aikataulusta, mitä kandityö voisi olla. Meillä oli se ylätason vaihe, että meillä oli se suunnitelma, aineiston keru ja sitten oli raportointi. Niin tässä on niin kuin ihan esimerkki luonteisesti jaettu niin kuin siihen, tässä on nyt 7 kuukautta näköjään tuo aikajänne, 7 kuukauden yli, että miten ne suurin piirtein saattaisi suhteutua toisiinsa ja miten ne saattaisi tänne aikatauluun limittäytyä. Ja tyypillisesti, kun itsekin on ollut projektipäällikkönä ja mennyt ohjausryhmän eteen, jollekka minä toimitan sitä projektia, niin tämä on se tyypillinen taso, millä asioita käydään läpi. Esimerkiksi se, että okei, joo, teoriaosuus on käynnistynyt, me ollaan siinä tehty ehkä 20% siitä, tutkimussuunnitelmassa on vielä hiomista. Tämä on se tyypillinen taso, mitä niin kuin projektiohjausryhmille kerrotaan asioista. Ja sitten sieltä saattaa tulla tiukempia kysymyksiä, että no, kerros, mikä siinä tutkimussuunnitelmassa nyt sitten vielä niin kuin mättää ja näin. Eli jos tämmöisen pystyy hahmottamaan, niin tämä antaa jo niin kuin puitteita ja osviittaa siihen, että niin kuin mihin kohtaan siellä kalenterissa mikäkin noista ylätason vaiheista kandityössä sijoittuu. Ja sitten osaa suhteuttaa niitä omia tekemisiä ja sitä omaa fokusta sen mukaan. Tässä on tämmöinen kiireinen esimerkki. Tämä on todellisesta elämästä tuolta, taitaa olla kohta, ei ihan 10 vuotta tämänkään ikä. Olin itse tässä projektipäällikkönä ja meidän piti ottaa tämmöinen tekninen kirjoittaminen, käännöstyö, graafinen tuotanto haltuun yhtä asiakasta varten. Ja me tehtiin se 19.11. alkoi ja 28.1. saatiin tehtyä. Tämä oli se mun perustyökalu, millä minä projektivastaavana seurasin, että missä me mennään ja sitten niiden asioista vastaava, niin kuin esimerkiksi teknisen kirjoittamisen ja kääntämisen tehtävistä vastaavan henkilön kanssa sitten käytiin tarkemmin asioita läpi. Tässä on toinen esimerkki, ja tämä menee jo tämmöiselle ohjelmalle, eli ohjelma voisi olla sellainen, missä meillä on sisällä useita aliprojekteja. Niin tässä on yksi esimerkki tämmöisestä aikataulusta. Eli näitä voi olla eri tasoisia, eri tarkkuustasoisia, ja oikeastaan se ohjaamisen, että saadaan sitä projektia ohjattua, on se, millä määritetään, kuinka tarkalle tasolle täytyy mennä. Aikataulutuksen tekemisestä tyypillisesti näin, että kun me ollaan nyt tiedostettu, että meillä on erilaisia semmoisia ylätason tehtäviä, me ruvetaan purkamaan auki niitä, että mitä esimerkiksi aiheen valintaan liittyviä tekemisiä mun täytyy tehdä. Lähdetään tunnistamaan niitä ja ehkä tämmöinen aivoriihi-tyyppinen opiskelijakollegoiden kanssa voisi olla hyvä menetelmä. Voi käyttää tuommoista mirroa tai sitten jos pystyy niin kuin kasvotusten tapaamaan ihan postitlapuilla, lähtee vaan brainstormaamaan niitä ajatuksia, mikä liittyy. Ja samalla kun niitä vähän brainstormaa, niin koittaa ryhmitellä niitä, että okei, nämä liittyy samaan. No sitten sen jälkeen, kun me ollaan saatu se tehtävä listaus tehtyä, me ollaan sitä mieltä, että okei, nyt meillä on näitä tehtäviä ja me ollaan niin kuin määritetty niihin kaikkiin ylätason asioihin liittyvät tehtävät. Ruvetaan vähän ryhmittelemään niitä, poistetaan tarpeettomia. Okei, ei oikeastaan meidän tarvitse tämmöistä tehtävää tehdä, tai hei, noin 2 tehtävää on samanlaista, yhdistetään ne. Eli vähän jäsennetään sitä tietomassaa, mikä meillä on kertynyt, ja pidetään tätä vaiheistusta koko ajan siellä taustalla, ja koitetaan tähdätä niin kuin sitä siinä ryhmittelyssä tähän raamiin. Sitten sen jälkeen me ruvetaan miettimään, että okei, paljonko mulla menee aikaa siihen raportointiin, mulla on tavoitteen saada 15 sivua, no mä arvaan, että mulla menee näin ja näin kauan. Paljonko mulla menee siihen, esimerkiksi jos mä teen haastattelututkimuksen, paljonko mulla täytyy varata aikaa haastattelujen valmistautumiseen, itse haastattelujen tekemiseen, haastattelujen litterointiin. Lähdetään arvioimaan ja arvaamaan sitä aikaa. Ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan saatu tämä aikaiseksi, me tehdään se aikataulu. Ja me otetaan siihen, että jos me ollaan vaikka siihen haastattelu haastatteluvaiheeseen varattu 2 viikkoa. No se antaa meille se aikaraamin siihen aikataulutukseen. Ja nyt me saadaan sitten, tässä on yhdestä kirjaprojektista esimerkki, eli nämä on todellisia elämäesimerkkejä. Tässä on pohdittu sitten sen kirjaprojektin tekemiseen liittyviä tehtäviä. Itse en ollut koskaan kirjaprojektia toteuttanut, joten totta kai siinä piti vähän taustatyötä tehdä, ei nämä tullut ihan luonnostaan. Ja tässä nyt on sitten aikataulutettuna se sama post-it-noutti-rypäs, ja tuossa keskellä on se meidän kirjan julkaisun hetki, mihin meidän piti sitten tähdätä niitä aktiviteetteja. Tässä vähän purettuna aukista aikataulutusta, eli tuolla on noin meidän ylätason vaiheet, tuossa on noin meidän aktiviteetit, mitä me brainstormattiin, tuossa on milloin me halutaan, ajatellaan, että tässä meidän projektisuunnitteluvaiheessa haluttaisiin se valmiiksi, ja tuossa on sitten jyvitetty se aikataulu yli. Tämä voi olla ehkä pikkusen overkill kandityöhön, mutta haluan tuoda tämän esimerkkinä, että tämä on se tyypillinen tapa, millä lähdetään pohtimaan projektien tehtävien aikataulutusta ja sitten sitä resurssointia. Viestintäsuunnitelmasta ihan nopeasti hypätään tästä vähän yli. Eli kun me ollaan tehty tuo sidosryhmäanalyysi tunnistettu ne sidosryhmät, me käytetään sitä viestintäsuunnitelman pohjana. Ja tässä oikeastaan ajatuksena on se, että jos meillä on sidosryhmä, meillä on tehtäviä, niin me tehdään tässä se tarkempi suunnitelma siitä, että miten me hoidetaan ne tehtävät. Esimerkiksi jos meillä on kohderyhmä haastateltava, me tehdään haastattelututkimus, niin yksi meidän tehtävistä on, päätehtävistä on se aineiston keruu, niin koska me tehdään se ajankohta, eli milloin me haastatellaan, sanotaan vaikka meillä on 10 haastateltavaa, mihin ajankohtaan me laitetaan ne haastattelut ja mihin me saadaan ne sovittua. Ja vastaavasti sitten lähdetään purkamaan auki se viestintäsuunnitelma muiden niiden tärkeiden sidosryhmien, kohderyhmien kannalta, jotka me ollaan tähän projektiin todettu tärkeiksi. Seurannasta tietysti ohjausryhmä niin kuin tämän kandityön kannalta on se ohjaaja plus seminaari, ja ohjausryhmä oli se sitten mikä tahansa ja mikä projekti tahansa odottaa yleensä projektilta aktiivisuutta, niin tässäkin tapauksessa ohjausryhmä odottaa kandityöntekijältä aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja myös päättäväisyyttä siinä mielessä, että projektisuunnittelu ja projektihallinta on päätösten tekoa, niin sitten rohkeutta myös päättää asioita. Kyllä, mä haluan, että asia tehdään näin ja mä tiedän suurin piirtein, miten se pitää tehdä, niin sillä pääsee jo pitkälle. Vastuullisuutta ja sitoutumista tietysti, eli kun on omalta kannalta miettinyt sen tavoitteen, että hei, tämä on hyvä tavoitelausuma mulle, tämä kuvaa mulle sen, mitä mä haluan täältä mun kandityöltä aikaiseksi, niin myös sitten sitä sitoutumista siihen tekemiseen. Hyvät tieteelliset käytänteet on tärkeitä, eli tullaan ehkä nyt siihen arvomaailmaan kiinni. Ohjausryhmä antaa, se ei ole pelkästään se piiskuri siellä tai se tivaaja, että miksi, mutta siellä on myös se ongelmanselvitys tukea. Hei ohjausryhmä, meidän projektissa on tämmöinen haaste, me tarvittaisiin teidän tukea, niin hyvä ohjausryhmä sanoo, että tervetuloa, pohditaan ja mietitään, miten se saadaan ratkaistua. Tietysti se oma seuranta, se toteumakalenteri tai virstanpylvä, että mikä onkaan se projektisuunnitelman tarkkuustaso, niin se on yksi hyvä väline seurata sitä ja ohjata sitä omaa toimintaa. Tässä on tämmöinen yksinkertainen seurantatyökalu esimerkki. Eli me ollaan laitettu tänne riveille nuo tehtävät ja sitten meillä on tuossa nuo suoritusvaiheet. Ja aina kun me saadaan joku suoritus tehtyä, niin tässä on merkattu OK siihen, joten me saadaan nopeasti visuaalisesti tarkastettua, että mitkä meillä on tehty, missä meillä ehkä on joku jäänyt tekemättä, me jouduttaisiin pikkusen ponnistelemaan, että me saadaan se tehtyä. Eli tämmöinen varsin yksinkertainen esimerkki, ja tästä voi tehdä sitten oman sovelluksensa sen mukaan, mikä on itselleen luonteinen tapa seurata. Nyt sitten ehkä yksi semmoinen tärkeä asia tänne pohjalle, eli pohditaan vähän, että kun mennään vilkkupäällä metsään, eli kun projektissa tuleekin ongelmia. Ja projektissa puhutaan riskien hallinnasta. Eli me ruvetaan miettimään, että millaisia riskejä meillä liittyy projektiin. Meillä voitaisiin kategorisoida äkkiväärästi ne kahtia. Meillä on tämmöisiä sisäisiä, projektin sisäisiä riskejä. Ne on vähän paremmin hallittavissa. Eli meillä on vallat tämmöistä suunnitelman realismiin liittyvää. Okei, me ollaan tehty epärealistinen suunnittelu. Meillä on resursseja, mahdollisesti tietotaitoja, työkaluihin liittyviä haasteita. Tai sitten meillä on ulkoisia, jotka oikeasti ei ole projektihallinnassa. Meillä on olosuhteet, no sää esimerkiksi, meillä on vaikka joku ulkoprojekti. Sää ei ole meidän hallittavissa, mutta me voidaan silti tietyllä tavalla suhteutua siihen säähän. Sidosryhmät ei ole meidän hallinnassa, no okei, viestintäsuunnitelma on yksi keino, millä me reagoidaan siihen. Rahoitus, no tietysti sitten taas projektin suunnitelma ja muut tämmöiset on välineitä, millä me suhteutetaan siihen. Eli riskienhallinnassa pohditaan, että kun mennään vilkkupäällä metsään, niin miten me ensinnäkin vältetään se tilanne, tai miten me reagoidaan sitten, kun se toteutuu. Ja tässä ihan tämmöinen yksinkertainen väline, taulukko jälleen kerran. Monesti nämä projektinhallintatempleitit on tämmöisiä taulukoita, joissa jäsennellään sitä asiaa, ja joka auttaa myös meidän sitten pohtimaan sitä. Mutta jos ajatellaan, että meillä on riskin kuvaus, se on kuvaus siitä riskistä, mikä voi tapahtua, eli se kauhutarina. Näytän kohta esimerkkejä. Mitäs jos se kauhutarina toteutuu? Mitä me projektissa tehdään, jos se toteutuu? Mikä on se tapa reagoida siihen? No, onko meillä sitten projektissa jotain keinoa, jolla me voidaan estää sitä riskiä tapahtumassa? Tai jos ei voida estää, niin miten voidaan lieventää sitä? Sitten me pohditaan, että kuinka todennäköinen se toteutuminen on. Ja tässä voi ottaa semmoiset, että okei, erittäin todennäköinen keskiverto ei ole todennäköinen. No sitten mikä on se vaikutustaso, eli jos se riski toteutuu, niin kuinka voimakkaasti se vaikuttaa meidän projektiin. Ja tässä jälleen kerran voi ottaa sellaisen, että se on kova vaikutus, keskivertovaikutus, heikko vaikutus. Ja nyt kun me lähdetään pohtimaan tätä riskejä, niin me voidaan lähteä ihan miettimään, listataan asioita, mitkä voi mennä, missä voidaan mennä vilkkupäällä metsään. No esimerkkinä tässä otetaan pari, mä puran tämän auki vähän isommaksi. Otetaan vaikka tuolta toi kolmonen. Haastateltava ei saavu paikalle. Me ollaan sovittu haastattelututkimus. No okei, mitä jos toteutuu? No arvioidaan haastattelun puuttumisen merkitys. Meillä on 10 haastateltavaa, yksi niistä ei tullut paikalle. No onko mun pakko saada se 10? No jos on, no miten mä hankin sen sitten sen 10? Mutta jos todetaan, että okei, mä pärjään tällä 9, mulla on aineistoa tarpeeksi, niin jes, hyvä. Pärjättiin tästä riskistä. No miten me voidaan estää? No tietysti hyvä viestintä ja hyvä yhteydenpito niihin haastateltaviin, mutta myös sitten sen haastateltava kentän kattaminen, että okei, mun on pakko saada 10. No jos mä otan pari sinne varalle ehkä, että jos käykin niin, että yksi tai kaksi niistä ei saavu, niin mulla on heti varalle sovittu jo. Ja sitten tuossa todettu, että mikä on todennäköisyys ja vaikutus. Ihan just loppuu aika, mutta käydään vielä yksi kalvo nopeasti. Ja sitten kun me tehdään tuosta meidän riskitaulukosta tämmöinen yhteenveto, eli me otetaan nämä todennäköisyydet ja vaikutukset ja laitetaan tämmöiseen taulukkoon, eli mulla on täällä vaikutus ja täällä todennäköisyys. Ja sitten kun mä rupean tapsuttelemaan niitä tähän taululle, niin ne rupeekin ryhmittymään tietyllä tavalla. Ja nyt kun minä olen projektipäällikkö, mun aika on rajallinen, mun vaikutusmahdollisuudet on rajalliset, mä haluan keskittyä niihin, jotka on merkittäviä, niin tämä oikea ylänurkkaan sijoittuvat riskit on niitä, joihin minun projektipäällikkönä pitää pistää paukkuni aikani. Näihin ei välttämättä, koska niiden vaikutus on pieni ja todennäköisyys pieni, niin annetaan niiden olla ja keskitytään tuohon kriittisimpään riskiin. Sivutetaan tämä. Te voitte katsoa tuosta sitten materiaalista esimerkki sisällön tämmöistä projektisuunnitelmasta. Mutta jos katsoo, että mitkä olisi semmoisia peruselementtejä, että jos ajattelee sillä tavalla, jos te teette teidän kandityön projektisuunnitelman, ja jos te näistä saatte käytyä tämän pohdinnan läpi, mitä näissä templateissa on, niin mä sanoin, että olette hyvin vahvoilla projektisuunnitelmallisesti sen kandityön onnistumisen suhteen. Ja se auttaa teille, antaa teille tietyt hyvät puitteet sitten toteuttaa sitä työtä. Ja oikeastaan siinä tullaankin sitten siihen, että projektisuunnittelu antaa sen uskon siihen onnistumiseen. Ja se taas sitten on ehkä, ei nyt ihan 60%, mutta aika iso osa siitä, että onnistuu.
Kiitoksia, Mika.
Ole hyvä. Ja kiitoksia, kiitoksia hyvistä kommenteista ja hyvistä ajatuksista. Ja ihan vielä lyhyesti, jos joitakuta kiinnostaa nuo pohjat, mitä tässä oli käyty läpi, niin tuossa on linkki tuolla materiaalissa, mistä sitten voi ladata niitä pohjia, jos joku toteaa, että haluaa soveltaa niitä.
Varmaan tuo sun diaesitys saadaan myös meille sinne Moodleen.
Joo, mä toimitan tästä version joko sulle tai Marialle tai kummallekin sitten eteenpäin toimitettavaksi.
Hienoa, kiitos paljon.
Kiitoksia.
Kysymyksiä ehkä ehditä tähän kohtaan ottaa. Opiskelijoilla saattaa olla jo kiire seuraaviin tapaamisiin.
Hyvä.
Mulla. Mutta tämä oli ihan mahtava läjäys vähän toisesta näkökulmasta tähän projektihallintaan. Ja me tosiaan kiitetään kauniisti. Ja jos opiskelijoilla on jotain muuta kysyttävää, niin mä jään tähän vielä hetkeksi. Sammutan nauhoituksen.